Točno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije Nataša Rakitić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. Srbija slavi dan državnosti u znak sećanja na 1804. godinu, kada je u Orašcu počeo prvi srpski ustanak i 1835. kada je proglašen prvi srpski ustav. Povodom sretenja u predsjedništvu Srbije uručena su odlikovanja zaslužnim institucijama i pojedincima.
Držim da su danas odlikovani pojedinci i institucije, to veliko priznanje dobili ne samo zbog svojih dela, kreativnosti i činjenja u nekakvoj užoj oblasti ili struci, poslu, već zbog svoje građanske vrline.
Predsjednik Tomislav Nikolić nije iznenađen odlukom naprednjaka da za predsjednika Srbije kandiduju Aleksandra Vučića.
Ishodom glasanja nisam iznenađen. A moj sin je izneo svoj stav na pripremnom sastanku.
Evropski parlament ratifikovao sporazum o slobodnoj trgovini između Evropske unije i Kanade. Crnogorski parlament ukinuo imunitet poslanicima Demokratskog fronta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću. Povodom Međunarodnog dana deca obolele od raka u 40 gradova Srbije održani humanitarni skupovi. Sutra ujutru mraz, tokom dana sunčano i toplije. Temperatura do 12 stepeni. U Srbiji se slavi 15. februar, dan državnosti. Predsjednik Tomislav Nikolić položio je venac na spomenik neznanom junaku Navali i upisao se u spomen knjigu. Srbija je danas mirna i slobodna zemlja. Vodimo samostalno svoju politiku, imamo mnogo prijatelja na svim stranama sveta, napisao je predsjednik Srbije. Povodom dana državnosti u predsjedništvu su uručena odlikovanja zaslužnim institucijama i pojedincima. Predsjednik Nikolić je dobitnicima zahvalio na dosadašnjem radu i poručio da se zbog njih ime Srbije izgovara s poštovanjem. Izveštava Đurđica Dragaš.
Nema uspešne države bez uspešnih pojedinaca, onih odvažnih koji ispisuju drugačiju istoriju ne samo svoje profesije i svoje zemlje, već neretko i istoriju čovečanstva. Reči su u kojima se predsjednik Srbije obratio dobitnicima sretenjskih odlikovanja.
Nismo često ni svesni da ste svakog dana među nama, skromni i posvećeni, pa počnemo da vas primećujemo tek kada saznamo da ste u svetu poštovani, zato što ste ih nečemu naučili. Mnogo vas je više nego što bi vaš predsjednik mogao da jednom u godini istakne i odlikuje, ali ima Srbija pred sobom još mnogo godina. Odlikujem vas na radost i ponos građana i sa osjećanjem nemoći konstatujem da je nemoguće da svi danas budete ovdje.
Odlikovanja, posebno ona najviša poput sretenjskih, velika su čast, ali i obaveza, poručio je predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić, koji se obratio u ime svih nagrađenih.
Držim da su danas odlikovani pojedinci institucije, to veliko priznanje dobili ne samo zbog svojih dela, kreativnosti i činjenja u nekakvoj užoj oblasti ili struci, poslu, već i zbog svoje građanske vrline, koja nepogrešivo stremi puta ima osvajanje sloboda, demokratije i odgovornosti, da se bude ne samo posmatrač sopstvenog života, već i njegov akter. Zašto, dame gospodo, ne bismo i to nazvali patriotizmom?
Dobitnica zlatne medalje za zasluge, naša čuvena operska pevačica Radmila Bakočević, zahvalna je zbog priznanja koje doživljava lično, ali i kao pohvalu svim njenim kolegama.
Sva priznanja koja sam ja dobijala za svoj rad, na neki način doživljavala sam i kao priznanje moje profesije. Bez obzira na talenat, neophodan je veliki rad i veliko odricanje.
Dečiji kulturni centar odlikovan je sretenjskim ordenom trećeg stepena za naročite zasluge i izuzetan doprinos razvoju stvaralaštva za decu, a povodom 65 godina rada. Priznanje je uručeno Minji Suboti.
Ja sam gotovo 40 godina u tom domu pionira i tu smo i stvorili, pazite, sve one pesme koje se danas pevaju u školama, u predškolskim ustanovama, na tim priredbama i na tim događajima.
Zlatnom medaljom za hrabrost Miloš Obilić posthumno je odlikovan policajac Nenad Stojadinović, koji je pre nekoliko dana poginuo u saobraćajnoj nesreći tokom potere za kriminalcima. Odlikovanje je primio njegov otac Jovan. Istu medalju dobio je i najpoznatiji beogradski alas, čovjek koji je spasao 29 ljudskih života, Renato Grbić.
Kada dođem do te osobe, kad uhvatim za ruku, vrat, kosu, ubacim u čamac, evo onda stiže ono moje blaženstvo, ono nešto najlepše što čovjek može da oseti, onaj mir, onaj spokoj, tad sam blažen i uzvišen. Eto, to je moj najveći uspjeh, da znam da sam podario nekom život.
Uz čestitke i zahvalnost nagrađenima, predsjednik Tomislav Nikolić izrazio je nadu da je tokom svog petogodišnjeg mandata doprineo promovisanju pravih vrednosti i ličnosti koje to zaslužuju.
Ako smo uspjeli da ostavimo nauk mladima, da se radi trud isplat, da će biti primećeni i nagrađeni, da vredi posvetiti se i odvažno istraživati neumorno doživotno radoznalo, ostvaren sam. Dragi slavodobitnici, vama čestitam zaslužena priznanja, a građanima Srbije sretenje, Dan državnosti. Živela Srbija!
Dan državnosti obeležen je i u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu kod Topole. Predsjednica Skupštine Maja Gojković položila je venac na grob vožda Karađorđa. Poručila je da samo stabilna, marljiva, vredna i jaka Srbija može da odbrani nacionalne interese. Opširnije Zorana Bokan.
Maja Gojković je sa svečanosti u Oplencu poručila da se danas, kada obeležavamo više od dva veka od početka borbe za modernu srpsku državu, usled kriza i previranja našeg sveta i vremena u kojem živimo, ponovo suočavamo sa izazovima koje zahtevaju nove napore za jačanje Srbije, i dodala da se slobodarske težnje srpskog naroda ne mogu odvojiti od demokratskih.
Svi sanjamo taj san da Srbija u bliskoj budućnosti postane dobro uređena pravna država, država koja je posvećena ne drugim bitkama, nego bitkama koje stvaraju neki bolji život i bolju ekonomiju u našoj državi.
Na sretenje 1804. godine na zboru viđanih Srba sa teritorije Beogradskog, odnosno Smederevskog pašaluka, koji se dogodio u Marićevića jaruzi u Orašcu, doneta je odluka o podizanju ustanka protiv Turaka. Za vožda je izabran Đorđe Petrović Karađorđe. Na sretenje 1835. godine u Kragujevcu donet je prvi ustav Kneževine Srbije, poznat kao Sretenjski. Istoričar Čedomir Antić za Radio Beograd 1 kaže da je Sretenjski ustav bio prvi pravi moderni ustav na Balkanu, donet posle knez Miletine bune protiv velikog kneza Miloša Obrenovića.
Učeni knežev sekretar Dimitrije Davidović, prvi srpski veliki novinar i inače bio ministar jedno vreme, on je napisao ustav za koji je jedan ruski diplomat rekao da je francuski zasad u osmanskom dvorištu. Oko Srbije su bile velike sile, Osmansko carstvo, koji će svoj prvi ustav dobiti tek 70. godine 19. veka, dakle 40 godina kasnije. Rusko carstvo, koje je bilo do Dunava, dakle u to vreme ono je bilo do današnje granice Rumunije i Bugarske, malte ne, koje će dobiti svoj prvi ustav 1905. godine, i Austrija, koja će prvi ustav, koji će ubrzo i ukinuti, dobiti tek 15 ili 16 godina kasnije. Oni nisu htjeli da dozvole takav ustav, i posle nešto više od mjesec dana, pet nedelja, taj ustav je i ukinut.
Sretenje je dan slobode, države i modernizacije, koja nam je i danas u 21. veku potrebna, poručuje Čedomir Antić.
Nama to danas i treba. Treba nam država sa njenim ustavom, treba nam modernizacija, ali održiva. Ne treba da kopiramo druge, nego da imajući u vidu što drugi rade, stvorimo nešto svoje i moramo da držimo do sebe. Sve to naši stari su radili, zato su bili uspješni.
Na državnoj ceremoniji u Oplencu, na grob vožda Karađorđa, vence su položili predsjednica parlamenta Maja Gojković, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, ministar odbrane Zoran Đorđević, ministar za rad i boračku invalidsku zaštitu Republike Srpske Milenko Savanović. Svečanosti su prisustvovali brojni gosti, među kojima strani ambasadori.
Povodom praznika rukovodstvu Srbije i dalje stižu čestitke šefova država i vlada iz čitavog sveta. Premijeru Aleksandru Vučiću danas su praznik čestitali premijer Izraela Benjamin Netanjahu, Belorusije Andrej Kobijakov, Češke Bohuslav Sobotka, Poljske Beata Šidlo, Slovenije Miro Cerar, Grčke Aleksis Cipras i mnogi drugi. U čestitkama se ističu dobri odnosi sa našom zemljom i želja za nastavkom uspešne saradnje. Čestitku je uputio američki ambasador u Beogradu Kyle Scott.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković izjavila je da će predsjednički izbori biti raspisani u zakonskom roku. Prema njenim rečima čeka se i konačna odluka o mogućem raspisivanju parlamentarnih izbora. Mada predsjednički izbori zvanično još nisu raspisani, sada je već izvesno ko će biti kandidati za tu funkciju predsjednika. Aktualni predsjednik Srbije Tomislav Nikolić nije iznenađen odlukom predsjedništva SNS koje je dalo podršku kandidaturi Aleksandra Vučića na predsjedničkim izborima.
Ishodom glasanja nisam iznenađen. Nisam iznenađen ishodom glasanja. A moj sin je izneo svoj stav na pripremnom sastanku.
Nikolić je ostao nedorečen na pitanje da li će se ipak kandidovati za predsjednika Srbije.
O, Bože zdravlje, dogovorit ćemo se.
Zbog kandidature Aleksandra Vučića, neki lideri stranaka vladajuće koalicije definitivno su odustali od borbe za predsjedničku funkciju. Analitičari smatraju da opoziciju čekaju ozbiljni razgovori. Kažu i da je najrealnije da kampanja bude kratka i da se izbori održe do sredine aprila. Opširnije Mirjana Nikolić.
Vučićeva odluka da se kandiduje neke analitičare jeste iznenadila jer se sa ustavno jače kandiduje za protokolarnu funkciju. Sa druge strane, to je, kažu, najbolji način za stabilnost vlasti u narednih 5 godina. Politički gledano, ovo je logična i očekivana odluka, kaže politički analitičar Dragomir Anđelković. Dodaje da su direktni izbori garant stabilnosti države.
Zato je važno da imamo čiste odnose, da se zna onaj ko je uistinu na jednoj strani najmoćniji, da bude i na vagi, da se građani o njemu direktno izjasne, to je Vučić. Na osnovu njegovog rezultata stvari će potpuno biti kasnije jasne. Ako je to pobjeda ubedljiva, svaka dalja priča je besmislena. Otuda to je jedna vrsta garancije za stabilnost zemlje.
Odluka SNS-a je racionalna, zasnovana na istraživanjima koje su pokazala da je Vučić jedini koji može da postane predsjednik u prvom krugu, smatra sociolog Vladimir Vuletić.
Kogod drugi da se kandidovao, vrlo verovatno je da bi se išlo u drugi krug. Ono što je drugi krug problem, to je da bi tada imali zapravo onu situaciju koju bismo mogli nazvati svojevrsni referendum za i protiv. Onaj ko brani, on je dakle u mnogo težoj situaciji jer su zapravo svi oni koji su protiv njega ne nastupaju sa nekakvim svojim problemima, nego nastupaju protiv tog jednog.
Da bi u ovom trenutku bili raspisani i parlamentarni izbori, potrebno je ili da se desi raskol u vladajućoj koaliciji ili da opozicija zatraži izbore masovnim protestima, pa ih analitičari ne očekuju. Ako želi spajanje izbora, vladajuća koalicija moraće brzo da reaguje, smatra Bojan Klačar iz CESID-a i dodaje da je realnije da parlamentarnih izbora ovog proleća ne bude.
To znači da će mi zapravo u slučaju nekog očekivanog ishoda verovatno ići ka onoj situaciji koju smo imali u periodu od 2008. do 2012. godine, kada zapravo je predsjednik Republike ključna figura i verovatno će Aleksandar Vučić da zadrži svoju poziciju u stranci kako bi zadržao kontrolu nad procesima u političkom životu, ali i u izvršnoj vlasti.
Kada je reč o datumu izbora, Klačar kaže da je Srpska napredna stranka do sada bila sklona kratkim kampanjama, pa je realnije da se izbori održe u prvoj polovini aprila.
Ovo su novosti dana.
Grupa Albanaca uznemiravala je tokom noći Srbe u Gnjilanu. Oni su na objektima pored Srpske pravoslavne crkve u kojima se okuplja preostalih 35 Srba ispisali grafite među kojima su i pretnje smrću. Zamenik kosovskog premijera Branimir Stojanović najoštrije osudio grafite na srpskim objektima u Gnjilanu. Ocenio je da je to pokazatelj mržnje i netrpeljivosti prema Srbima u mnogim gradovima na Kosmetu, kukavički i vandalski usmeren na one koji su najranjiviji.
Skupština Kosova je posle višesatne rasprave usvojila nacrt rezolucije o transformaciji bezbednosnih u oružane snage Kosova. Inicijativu su podržali svi poslanički klubovi osim Srpske liste. Više informacija ima Tanja Vujsić.
Nakon što su poslanici Skupštine Kosova sinoć usvojili nacrt rezolucije o transformaciji bezbednosnih snaga Kosova u oružane snage Kosova, predstavnici Srpske liste, ali i nezavisni analitičari se slažu da rezolucija neće imati pravno dejstvo. Podsjetimo da su poslanici Srpske liste još u oktobru prošle godine zamrzli svoje učešće u kosovskim institucijama, a bez njihovih glasova je nemoguće napraviti vojsku Kosova. Šef poslaničke liste Srpska Slavko Simić kaže da je za njih jedino važeća rezolucija UN-a 1244, a da je po toj rezoluciji jedina oružana formacija vojska KFOR-a.
Mislim da rezolucija nema nikakvo pravno dejstvo i da rezolucija samo je još jedan dodatan pritisak i pokazatelj da Priština ima otvorenu nameru da bezbednosne snage transformiše u oružene snage Kosova. Što se tiče srpskih političkih predstavnika i srpske liste, naš stav je jasan, zaista ne želimo, ne samo u ovom trenutku, nego i u budućnosti, ne želimo da se bavimo uopšte tom temom.
S ovim mišljenjem se slaže i albanski analitičar Nedžmeni Spahiju, koji dodaje da ukoliko se bude napravila neka buduća vojska Kosova, to će biti pod pritiskom Brisela.
Formiranje vojske Kosova za mene nije prioritet, jer bezbednost Kosova je u rukama NATO-a, odnosno KFOR-a, i mislim da to više se tiče strukturama NATO-a u Briselu. Ako njima biti potrebna, mislim da će oni praviti pritisak na Beograd kako bi lista srpska glasala tu ustavnu promenu.
Ovome dodajemo i to da je Hašim Tači, predsjednik Kosova, nedavno izjavio da nema vremena za gubljenje i da Skupština Kosova mora odmah da donese odluku o osnivanju vojske.
Region Skupštine Crne Gore ukinula je imunitet poslanicima Demokratskog fronta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću zbog sumnje za umešanost u organizovanje terorističkih napada tokom izborne noći prošle godine. Ova odluka otvara mogućnost da oni budu i privedeni, a sa nama je u ovom trenutku koleginica Olivera Nikolić. Olivera, šta se trenutno događa, gde se nalaze Mandić i Knežević?
Mandić i Knežević, kao i svi poslanici Demokratskog fronta u Skupštini su, gdje je danas u oči sjednice i tokom sjednice na kojoj je na zahtjev tužioca ukinut imunitet ovim poslanicima, bio protest njihovih pristalica. Međutim, ono što je posljednja vijest koja je upravo saopštena prije par trenutaka iz Vrhovnog državnog tužilaštva jeste da, iako je specijalni tužilac za organizovani kriminal Milivoje Katnić tražio skidanje imuniteta radi njihovog privođenja zbog sumnje da su umješani u navodni pokušaj terorizma na izborni dan u oktobru prošle godine, Vrhovni državni tužilac sugeriše i daje uputstvo specijalnom tužiocu da ih ne privodi. Odnosno da u ovom konkretnom slučaju da ne sugeriše vrhovni tužilac da se ne određuju mjere pritvora protiv poslanika Demokratskog fronta i Andrije Mandića i Milana Kneževića. Za sada pretpostavljam da je to za njih neka dobra vijest, da kažem uslovno, ali za sada nema njihovih reakcija na ovo što je stiglo iz specijalnog tužilaštva i državnog tužilaštva prije par minuta ovo saopštenje.
Da li ima reakcija zvaničnika i da li Mandić i Knežević imaju podršku opozicije?
Što se tiče zvanične Podgorice, dakle, zbog brojnih reakcija u javnosti koje izaziva ovaj slučaj, juče se oglasio vrhovni državni tužilac Ivica Stanković koji je pozvao na strpljenje, koji je kazao da će tužilaštvo sve dokaze koje ima predstaviti sudu, koji o svemu daje konačnu riječ, dok je premijer Duško Marković u reagovanju kazao da Mandić i Knežević će na sudu dokazati ko je u pravu. A onima koji, kako se tada izrazio, podgrijavaju stvari u Crnoj Gori, je poručio da sklone ruke od Crne Gore. Što se tiče opozicije, njihova konkretna reakcija na ovaj zahtjev specijalnog tužioca bila je bojkot vrlo važnih predstojećih lokalnih izbora u Nikšiću, koji su zakazani za 12. marti, koji su važni u ovom političkom trenutku i za Crnu Goru i za neko odmjeravanje snaga unutar nje.
Olja, hvala na ovim informacijama. Iz Podgorice za Novosti dana javila se naša koleginica Olivera Nikolić. Slede vesti sveta. Rusija ne vraća svoje teritorije, poručila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, pošto je portparol Bele kuće Sean Spicer izjavio kako predsjednik Donald Trump očekuje da Moskva Krim vrati Ukrajini. Portparol Kremlja Dmitri Peskov potvrdio je da predsjednik Putin o statusu Krima nije razgovarao sa Trumpom. Slušamo prilog Tatjane Gajević.
Posle Trumpovih prijateljskih signala upućenih Putinu tokom predsjedničke kampanje, poruke njegovih saradnika poprimaju sve oštriji ton. Portparol Bele kuće Sean Spicer sinoć je na redovnoj konferenciji novinarima preneo saopštenje Donalda Trumpa prema kojem je američki predsjednik zauzeo jasan stav prema poluostrvu Krim.
Predsjednik Trump je bio jako oštar prema Rusiji. Očekuje da ruska vlada radi na deeskalaciji nasilja na istoku Ukrajine i ujedno vrati poluostrvo Krim toj zemlji. Istovremeno predsjednik očekuje potpunu saradnju i dobre odnose sa Moskvom.
Ruski zvaničnici smatraju da bi odvajanje Krima od Rusije bio napad na teritorijalni integritet Ruske federacije. Portparol ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova odgovorila je kratko, ali jasno, Krim je ruski.
Rusija ne vraća svoju teritoriju, Krim je naša teritorija, uvek je bio, pripada Rusiji.
Američki mediji ocenjuju da administracija Donalda Trumpa na sve načine pokušava uveriti javnost da se on protivi ruskoj dominaciji, ali i da ublaži imidž prijatelja Rusije koji je stekao tokom kampanje. Upozorenje Kremlju usledilo je posle iznenadne ostavke savjetnika za nacionalnu bezbednost Michaela Flynna zbog kontakata sa ruskim ambasadorom u Vašingtonu. Trump je na Twitteru upravo saopštio da su tvrdnje o vezama s Moskvom pokušaj da se javnosti skrene pažnja s činjenice da je Hillary Clinton poražena na izborima.
Evropski parlament ratifikovao je sporazum o slobodnoj trgovini između Evropske unije i Kanade. Sporazum predviđa ukidanje carinskih tarifa za gotovo sve proizvode. Posle godina pregovaranja, a ovog puta posle tročasovne rasprave, za ratifikaciju sporazuma glasalo je 408 poslanika. Time je završen proces potvrđivanja sporazuma u evropskim institucijama, a tek treba da se izjasne parlamenti 28 članica unije. Evropski sindikati i ekolozi strahuju da će na evropskom tržištu od pola milijarde ljudi taj sporazum pogoršati uslove rada i zaštitu potrošača i favorizovati kanadske kompanije. Ovo su novosti dana Radio Beograda 1.
Javni dug Srbije smanjen je prošle godine prvi put posle višegodišnje konstantnog rasta. Evropska komisija konstatuje u najnovijem zimskom izveštaju da je to rezultat napora u sprovođenju fiskalne konsolidacije. Evropska komisija istovremeno prognozira da će se tempo fiskalne konsolidacije usporiti od ove godine, ali će biti dovoljan za nastavak daljeg obaranja javnog duga.
Ministarka Zorana Mihajlović razgovarala je sa predstavnicima kineske kompanije Shandong, koja gradi deonice autoputa na koridoru 11 od Obrenovca do Uba i od Lajkovca do Ljiga. Bilo je reči o dinamici radova na tim deonicama kako bi bile završene u roku. Inicijativa Ne davimo Beograd zakazala je za 15 časova protest ispred Skupštine grada, na kome će, kako je najavljeno, zahtevati ostavku gradonačelnika Siniše Malog. Ovaj protest prati naš Milenko Marković. Milenko, da li je protest počeo i zašto inicijativa traži ostavku gradonačelnika?
Protest je počeo pre nekoliko minuta, inače ovde se okupilo na platovu ispred gradske skupštine, po mojoj proceni, više od 2000 ljudi. Jedan od lidera inicijative, Dobrica Veselinović, je rekao da oni traže ostavku samo kao prvi korak u krivičnom procesuiranju Siniše Malog i svih umešanih u, kako je rekao, zločinu Savamali, zatim serijsku kriminalizaciju javnih funkcija, instrumentalizaciju institucija i pravosuđa i privatizaciju vlasti. Organizatori su podsjetili da su gradskoj vlasti najpre smetale urbanističke procedure i zakoni koje su uklonili kao i objekte u Savamali, tvrde da postoje pretnje i pritisci koji prerastaju tužbe i napade i osuđuju tužilaštvo, jer mesecima ćuti o tom i o drugim slučajevima koji su povezani sa gradskom vlašću. Treba podsjetiti takođe da je premijer Aleksandar Vučić juče rekao da Siniša Mali neće biti kandidat Srpske napredne stranke za gradonačelnika. Kada bi ti izbori na kojima bi trebalo da se odredi novi kandidat trebalo da budu, oni bi po redovnom, ako bi se redovno održavali, trebalo da se održe sledeće godine, ali naravno postoji mogućnost da oni budu održani i ove godine paralelno sa predsjedničkim izborima.
Milenko, hvala. Milenko Marković javio se ispred Skupštine grada. A u narednim minutima o humanitarnim akcijama koje je Nacionalno udruženje NURDOR održalo danas u 40 gradova gradova širom zemlje. Cilj je da se prikupe sredstva za izgradnju novog dečijeg hematonkološkog odeljenja u Nišu, a humanitarne akcije održane su povodom Međunarodnog dana obolele dece. Srbija svake nedelje jedno dete, u Srbiji svake nedelje jedno dete izgubi bitku sa rakom. Najčešće u pitanju leukemija, čije lečenje traje 2 godine. Roditelji obolelih mališana ukazuju i na loše uslove za lečenje dece u klinikama u našoj zemlji. Marina Bajić bila je na Trgu Republike u centru Beograda.
Imala sam neku tešku bolest koja se zvala zmaj u stomaku, a ona je napala moje bubrege i ja sam otišla u bolnicu i rekli su mi da moram da idem u Ameriku da bi me oni operisali.
Ovo je Teodora. Ima 7 godina, pobedila je rak bubrega, a danas je došla da podrži i druge borce. Humanost je došla od mnogih. Od Branislave, zato što je izgubila malu sestričinu.
Lara je imala vijelom, to je rak bubrega i on je na sreću izlečiv u 95% slučajeva, ali u našem slučaju kod Lare nije bio izlečiv jer je kasno dijagnostifikovan i posle toga je, kad je krenulo lečenje, nakon samo par meseci metastazirao na pluća.
Upravo je kasna dijagnoza najčešći razlog porazne statistike. Pogubna je i hemoterapija jer je dečji organizam teško podnosi. Na sve to dolaze loši uslovi lečenja. Mala odeljenja koja imaju samo jedno kupatilo i u kojima ne postoji krevet za roditelje. Pored ogromnih troškova, najviše ih muči to što mogu da dobiju samo 4 meseca bolovanja. Zato su predložili izmenu zakonske regulative koja će, nada se Todor Mančić iz Nurdura, biti konačno usvojena.
Taj zakon je bio još pre 4 godine na dnevnom redu. Mi radom poručujemo nadležnima da moraju da obrate više pažnje na našu problematiku i mi ćemo insistirati svaki dan da taj zakon bude izglasan.
Ali pre zakona najvažnije je da ti se nađu najbliži i okolina, kaže Teodorin tata.
Mi dok smo bili u Americi, ljudi su nam prilazili potpuno normalno i nudili su nam pomoć sa svih strana. Jednostavno kad vide dete bez kose, bez dlake, znaju o čemu se radi. Malo drugačije kod nas gledaju tu bolest i ljudi se plaše, jednostavno nisu upoznati u nekim stvarima i onda izbjegavaju kontakt i dodir.
Zato pomozite, kaže Nurdor. Staru stvar postavite na sajt Halo oglasa u odeljku Humanost, a novac će otići za izgradnju hematonkološkog odeljenja u Nišu. Tamo trenutno može da se leči samo 6 mališana.
U novostima dana ponovo o državnosti, odnosno o danu državnosti Srbije, koji je obeležen i na Kosovu i Metohiji, privremeni organ opštine Kosovska Mitrovica održao je svečanu sednicu na kojoj je odlučeno da u ovoj godini posebna pažnja bude poklonjena obrazovanju, mladima i da se pomogne najuspešniji sportski kolektiv iz tog grada. A sportisti su danas imali priliku da dobiju odlikovanja povodom dana državnosti i to od predsjednika Tomislava Nikolića. Među dobitnicima najviših državnih priznanja su brojni sportisti i sportske organizacije. Orden Karađorđeve zvezde prvog stepena dobili su Olimpijski komitet i Paralimpijski komitet. Orden Karađorđeve zvezde trećeg stepena dobile su atletičarka Ivana Španović, trener Marina Maljković i teniserke Jelena Janković i Ana Ivanović. U predsjedništvu je bila i Snežana Pantović.
Sportisti su uvek bili među najboljim ambasadorima Srbije u svetu, potencirao je predsjednik Tomislav Nikolić. Zato ne čudi što je na listi laureata i nekoliko sportiskinja i organizacija. Za izuzetne zasluge za razvoj atletike nagrađena je Ivana Španović.
Znači, jako puno, prvo što sam u društvu ljudi koji su, kao i ja, uložili apsolutno svo svoje znanje i sve svoje vještine da budu najbolje što mogu i jednostavno nisam očekivala ovu nagradu, pogotovo ne sada dok se još aktivno bavim sportom, ali svakako deo za mene postavlja da svi u budućnosti borim za svoje snove.
Bivša selektorka ženske košarkaške reprezentacije Marina Maljković je sigurno jedna od najzaslužnijih za veliki povratak srpske košarke na međunarodnu scenu.
Moram da kažem da mi je više nego čast što sam ovde, što smo dobili ovu nagradu, da kažem smo, pre svega moje košarkašice, stručni štab, svi ljudi, svi sportski radnici koji su doprineli. Tako da ova nagrada nagrada je meni naravno i ogromno hvala za sve te ljude, ja kažem kao i uvek pre svega moje košarkašice, da su one uvek prve zaslužne, pa tek onda mi.
Naši sportisti sa invaliditetom postižu zadnjih godina sjajne rezultate, pa je među dobitnicima zasluženo Paraolimpijski komitet, kaže njegov predsjednik Zoran Mićović.
Ovo priznanje koje smo dobili je zbilja onako kao jedan, pa je kao šlag na tortu, ali definitivno jedna potvrda velikih uspeha.
Visoka državna priznanja danas su uručena i Olimpijskom komitetu Srbije, kao i našim tenisarkama Ani Ivanović i Jeleni Janković.
Dan državnosti Srbije ove godine se obeležava i u Briselu, simbol toga grada. Maneken Pis danas je obučen u srpsku narodnu nošnju, a u centru grada dele se pogača, so i rakija. Sretan je čestitao i globalni internet pretraživač Google. Na svojoj ulaznoj strani postavio je crtež srpskog narodnog kola. Na samom kraju emisije vremenski podaci i prognoza. U ovom trenutku prijatnih 9 stepeni je u Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru, u Beogradu 8, Nišu 7 i temperatura na Koponiku je u plusu 3 stepena. Vreme sutra.
Ujutru slab mraz i mestimično magla, tokom dana sunčano. Samo u Timočkoj krajini oblačno i malo hladnije. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, dnevna od 8 do 12, u Timočkoj krajini 5 stepeni. U Beogradu sunčano, ujutru oko 0, tokom dana 9 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Radio Beograda 1, urednik vesti Nenad Selaković, tonski realizator Goran Ivković, speaker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Rakitić, ne menjajte frekvencije. Ostanite uz naš radio, sledi sportski žurnal. Prijetan dan.